Vi er inne i annen kongebok i det 21. kapitlet, og vi vil se litt grann hvordan det går med Manasse. Han begynte å regjere før han var tenåring, eller skal vi si han var kanskje en oppkomling. Men noen kommer nok til å si, han er ung, og han kommer nok til å vokse det av seg. Men det gjorde han faktisk ikke. Han ble verre og verre. Han hersket i 55 år. Ja, tenk det, 55 år hersket han. Det betyr at Gud ga han sannelig lange og store muligheter for å, skal vi si, overprøve sine veier. Og i krønikerboken ser det faktisk ut at han, som han gjorde bot. Og det vi alltid ser er at Gud er tålmodig. Og han har en evne til å ha en utholdenhet som er større enn alle andre. Eller noen vi kjenner. Og Guds ønske er jo at ingen skal gå fortapt. Mor til Manasse ble nevnt, hun het Hefsiba. Hun har kanskje også ansvaret for sønnens liv på en måte da. Om det er noe å rose han for, så må det være at hun får æren for det. Hun kan jo ha vært en vidunderlig mor. Og ingen av oss vet jo hvordan Hefsiba fostret Manasse. Men han var så ond som han kunne være, og den skade han påførte landet var ubotlig. La oss se det andre verset her i 2. kongebok i det 21. kapitlet. Manasse gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og tok etter all styggedommen de drev med hos de folkeslagene Herren hadde drevet bort fra israelittene. Manasse var så ond som noen av de hedninge folket som Gud hadde drevet ut av landet, før han førte sitt eget folk inn dit. I vers 3. Offerhaugene som hans far Hiskia hadde ødelagt, bygde han opp igjen. Han reiste alteret for Baal og laget asjerapeler, slik som Akab, kongen i Israel, hadde gjort, og han tilba og dyrket hele himmelhæren. Alt det som hans far Hiskia hadde bygd opp, det rev Manasse ned. Han tilba det skapte Manasse, men skaperen offret han ingen tanke for. Manasse var ond. Nå er det vel noen som kan si vi har nå utviklet oss ganske mye fra den tiden som Manasse levde. Ja, er det nå så sikkert det da? Kanskje vi lever i en tid som vi tar frem igjen akkurat de elementene som Manasse tilba? Himmellegeme. Herskar av siviliserte mennesker dyrker horoskopene. Og vi kan vel også si mysteriekreftene i den grad som var fremmed for en generasjon siden, men også dukket opp igjen. Og når vi ser da inn i den tid som Manasse levde, så kan vi vel si, dette er ikke dødt. La oss lese vers 4 og 5. Selv i Herrens hus bygde han slike altere, enda Herren hadde sagt, «I Jerusalem vil jeg la mitt navn bo.» I begge forgården til tempelet bygde han altere for hele himmelhæren. Hva er vi vitne til her? Jo, at Manasse bekjempet den allmektige Gud. Han satte opp et hedensk alter i Herrens hus til Gud hadde sagt, «Her vil jeg la mitt navn bo.» Vers 6. Manasse lot sin sønn gå gjennom ilden. Han drev med tegntydninger, spådomskunstner og skaffet seg åndemaner og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, og vakte hans harme. Så langt jeg kan skjønne, så vil vi nok se at dette betyr at man altså offret sin egen sønn Molok. Molok ba om menneskeoffer. Det foregikk slik at et gudebilde ble oppvarmet inntil det var rødglødende, og så ble et spedbarn plassert i et hulrom i gudebildets buk. Det var en grusom, sadistisk, satanisk form for avgudsdyrkelse, dette. I versene 7-8, Asjera-bildet som Manasse hadde laget, stilte han opp i det huset som Herren hadde talt slik om til David og hans sønn Salomo. I dette huset, i Jerusalem, som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer, vil jeg la mitt navn bo til evig tid. Jeg vil aldri mer la Israel vandre hjemløs. Langt bort fra landet jeg ga deres fedre, så sant de legger vind på å gjøre alt det jeg har befalt dem, og lever etter hele loven som min tjener Moses har gitt dem. Dette folket var ikke klar over dette da, men nå ble det gjort forberedelse for dem til å bli bortført. De hadde nå retning mot fangenskap i Babylon, fordi landet de bodde i var deres bare under en viss forutsetning, og den var lydighet. Vers 9. Men de ville ikke høre om Manasseh forledet dem til å gjøre enda mer rundt enn de folkeslagene som Herren hadde utryddet for israelittene. Manasseh var ikke bare like ond som hedningen, han var enda verre. Og nå har vi dette i den meddelelsen om ham. Gud vil ikke utstå hans ondskap. Han vil drive folket ut av det landet som han hadde gitt dem. La oss lese litt videre i versene 10-13. Da talte Herren gjennom sin tjener profetene. Han sa, «Fordi Judakongen, Manasseh, har gjort disse avskyelige ting, ting som er verre enn alt det som amorittene før ham gjorde, og med sin avgudsdyrkelse også har forført judeerne til synd. Derfor sier Herren Israels Gud, «Nå vil jeg føre slik ulykke over Jerusalem og Juda at det ringer for ørene på alle som hører om det. Jeg vil strekke ut samme målsnor over Jerusalem som over Samaria, og bruke samme vektlodd som mot Akabs ett. Jeg vil tørke bort i Jerusalem som når en tørker av et fat og snur det opp ned.» Her ser vi ganske klart at Gud gjør ikke forskjell på folk. På samme måte som han tidligere har dømt Samaria og Israel, vil Gud nå dømme Jerusalem og hele Juda. Her skjer det sannelig oppvask, og Gud vil tørke bort Jerusalem som når en tørker av et fat. Jerusalem er hans land, hans fat, og de har gjort det urent. Derfor vil han vaske det. Vi kan vel føle oss dyktige og forfinede og tro at vi ikke trenger Gud. Men nå må vi minne hverandre om at vi vandrer på hans jord. Du og jeg puster inn hans luft. Vi bruker hans solskinn, og vi drikker av hans vann. Han ga oss til og med det legeme som vi har. Og nå da, så må han vaske sine fat. Nasjoner har ned gjennom århundre blitt liggende igjen langs tidens vei i ruiner. Hvorfor det da? De gjorde det samme som nasjoner både før og etter. Levde uten Gud. Følte ikke et behov for Gud. Gud sa at han ville tørke bort Jerusalem som han tørker et fat, og det gjorde han også. La oss se i vers 14. Så bryr jeg meg ikke mer om dem som er igjen av mitt eget folk. Jeg overgir dem til deres fiender, så de alle kan røve og plyndre dem. Hva er det som skjer nå? Jo, Gud sier at han nå er i ferd med å ta ut nøglen og la fienden strømme inn i landet som vannet fosser inn i en båt når nøgla blir tatt ut. I vers 16. Manasseh tok ellers livet av mange skyldfrie menn. Han fylte Jerusalem med blod fra den ene enden til den andre. Han fikk også judeerne med på sin synd, og de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Nå ser det ut for oss at når et menneske eller en nasjon går inn på syndens veier, så synder de ikke bare på én måte, men det virker inn på mange forskjellige måter og på mange felter. Og i våre dager er det ikke bare slik at vi er i ferd med å glemme Gud, men vi er også vitne til at umoralen den øker på. Lovløshet og kriminalitet hører til dagens orden. Og så har vi jo dette da, grensen mellom mitt og ditt er visket ut, og folket tar seg til rette. Og dette tror jeg ikke kommer bort før vi også får et folk som vender om til Herren. Og det er jo det første skritt som må skje. Vi må vende blikket mot Herren. La oss se i vers 17 og 18. Det som ellers er å fortelle om Manasseh og alt det han utrettet, om den synd han gjorde, det er skrevet opp i Judakongens krønike. Manasseh gikk til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Ussahagen, som lå like ved hans slott, og sønnen Amon ble konge etter ham. Dette er altså historien om Manasse. Det er ikke mye annet å si om han enn at han var en ond og korrupt og vanskelig konge, og at han døde. Og nå skal vi se på Amons korte regjeringstid. Den varte ikke så veldig lenge. Vi leser i versene 19-22. Amon var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 2 år. Hans mor hette Mesjulemet og var datter av Harus fra Jotba. Amon gjorde det som var ondt i Herrens øyne, like som hans far Manasse hadde gjort. Han fulgte på alle måter i sin fars fotspor. Han dyrket de samme avguder som faren og bøyde seg og tilba dem. Han gikk bort fra Herren, sine fedres Gud, og vandret ikke på Herrens vei. Her ser vi Amon var også ond. Han gikk i sin fars fotspor. Han vendte seg fra Herren. Derfor vendte Herren seg fra ham også. La oss se i vers 23. Amons menn fikk i stand en sammensvergelse mot ham, og de drepte kongen i hans slott. Amons ondskap fulgte altså og førte frem til en stor revolusjon. Og det er fare for at mange folk svever også på samme måte i vår moderne tid. Ondskapen, den vil gi sin lønn i sin tid. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. kongebok i det 21. kapitlet, og vi er til stede i Amons korte regjeringstid. Som du husker, så var han konge bare i 2 år, og så overtar hans sønn Josia, og han hersker over Juda. Men la oss se hva det står i versene 24-26 her i det 21. kapitlet. Men folk i landet slo i hel alle menn som hadde sammensverget seg mot kong Amon, og så tok de hans sønn Josia til kong etter ham. Det som ellers er å fortelle om Amon, og det han utrettet, er skrevet opp i judakongenes krønike. Amon ble lagt i sin grav i Ussahagen, og hans sønn Josia ble konge etter ham. Det fører oss til den siste av de store kongene, dette. Josia var ikke bare en stor konge, men den største åndelige oppvåkning eller vekkelse fant sted under hans regjeringstid. Og det vil vi se når vi går over ifra kapittel 21 og inn i de neste kapitlene 22 og 23. Josias gode regjeringstid kan vi vel sette som overskrift over dette. I kapitlene 22 og 23 ser vi at Josia, som begynte sin regjeringstid som 8 år gammel gutt, spenner over 31 år. Han er en av de beste kongene som hersket etter Salomo. Og under hans regjeringstid kommer det til å bli en stor og meget nødvendig åndelig oppvåkning eller opplevelse over hele folket. Hilkia, øverste presten, han er hans rådgiver og hans høyre hånd. La oss nå se hva det står i det første verset her i kapittel 22. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 31 år. Hans mor, Judia, var datter av Adja fra Buskat. Legg merke til hvor unge disse kongene var da de begynner sin regjeringstid. Hvorfor er de så unge? Jo, grunnen til det er at deres far ble drept. Gud fjernet hans far. Josia gjorde det som var rett i Herrens øyne, står det i vers 2. Han fulgte på alle måter i sin etterfart Davids fotspor, uten å vike av til høyre eller til venstre. Solen er i ferd med å gå opp igjen. Lyset skinner enda en gang i landet. Josia er kommet på tronen. Han ledet en bevegelse som resulterte i den største vekkelse dette folk hadde opplevd etter David og Salomo. Og det er min faste overbevisning at også dette er aktuelt for vårt folk. Det er hvis vi kan snu strømmen, slik at vi får oppleve en gjennomgripende vekkelse på nytt. Krefter som uthuler margen i folket er i sving. og det er det vi må be om kan skje også i vårt samfunn. De første kristne må ha det klart for seg at vekkelse er et personlig forhold, og det gjelder den enkelte av oss. Jeg tror at det er få vitnesbyrd om at vekkelse har begynt som en massebevegelse. Nei, det begynner med den ene. Josia, mannen på toppen, gjorde det som var rett i Herrens øyne. Og hva forteller dette oss? Vekkelsen begynte med ham. Og nå vil vi se hvordan det er når tempelet blir satt i stand igjen. I versene 3 og 4 i sitt 18. regjeringsår sendte kong Josia rettskriveren Sjafen, sønn av Aslja, mens Julasams sønn til Herrens hus, han sa: «Gå til overpresten Hilka og be ham telle opp de pengene som er kommet inn i Herrens hus, de som dørvokterne har samlet inn hos folket.» Det andre Josia gjorde var å sette i stand tempelet. Det virker som om tempelet ikke var i bruk da Josia kom til makten. Det var blitt til en lagerbygning, et rotekott kanskje kan vi kalle det for alt som skulle stues vekk. Det var vel en del lyse virksomheter også som foregikk midt oppi all avgudsdyrkelsen. I versene 5 og 6, han skal gi pengene til arbeidslederne som har tilsyn med Herrens hus, og de skal gi dem videre til håndverkere som arbeider i Herrens hus for å utbedre skadene der, til tømmermennene, bygningsfolkene og murene. Pengene skal også brukes til innkjøp av trevirke og hogne steiner, så tempelet kan settes i stand. Han ber altså folk å sette i stand tempelet, reparere det og få det slik i en form at det kan brukes igjen. Kanskje er det slik, og i vårt samfunn, at kirker og bedehus trenger reparasjon. Kanskje ikke vi skal tenke på bygningen i seg selv, men mer på det indre liv som leves i Kristen-Norge. Mye av vår kraft og mange av våre muligheter forspilles gjennom all den indre strid som finnes. De spenningsfelter som ennå råder mellom kristne brødre og søstre må vi kanskje få en opprydning i. Vi trenger sannelig i dag å sette menigheten i stand innvendig. Og nå skal vi også se hvordan denne lovboken blir oppdaget på ny. I vers 8, da sa overpresten Hilkia til riksskriveren Sjafen: «Jeg har funnet en lovbok i Herrens hus.» Hilka ga lovboken til Sjafen, og han leste den. Det tredje som ga dette folket en ny vekkelse var at de vendte tilbake til Guds ord. De hadde mistet Bibelen, og de hadde mistet den kirken eller tempelet. Men nå fant de igjen Guds ord og ga det på ny en plass, en viktig plass i sitt liv. Guds ord er det eneste vi har som våpen. Det er Guds ord som er levende og kraftig og skarpere enn noe tveget sverd, som det står i Hebreerbrevet. Her er det ingen snarvei, ingen enkel vei, ingen ny metode for vekkelse. Vi har en strøm av bøker i dag om kristne erfaringer som kan lede til vekkelse, men det må begynne innifra. Vi har sikkert lest en del bøker om hvordan vekkelsen skal begynne. Og kanskje vi har lest for mye. Kanskje vi burde gå tilbake til Bibelen og se hva er det Gud vil at vi skal sette i gang når det gjelder dette, og få oppleve noe innifra. Jo, da må vi gå inn i Guds ord. Det står, la oss vende tilbake til Guds ord. Jeg sier ikke at ikke vi trenger andre bøker, men vi skal være takknemlige for de bøkene som er med å analysere og lage metoder og setter opp programmet. Det er så. Det som er viktig er at dette ikke må komme i veien for Guds ord. Vi trenger ikke i første rekke månens bok, men boken for alle tider, Bibelen. Vi må hvile på Guds ord og proklamere dette. Og det må være en, eller kanskje vi kan si det sånn, det vil være en tragedie om menneskene mister Bibelen i kirken. Slik hadde det hendt før. Det hadde hendt før Josia kom til makten. Kanskje vi også kan se noe symbolsk i dette som senere da hendte når Jesus var sammen med Maria og Josef som gutt da de mistet han i tempelet. Hilkia overpresten fant Guds ord. Og jeg tror ikke at noen syndvekkelse starter uten at Bibelen står sentralt. Bibelen, Guds ord, er det viktigste som vi har. Får jeg si til dere så ærlig som jeg kan forsøke å få til, la ingen bøker komme mellom deg og Guds ord, selv ikke oppbyggelsesbøker. Å lese en oppbyggelsesbok må ikke bli en erstatning for at du selv møter Gud i hans eget ord, og at han kan få lov til å tale rett inn i din situasjon. Men la oss nå se videre her i versene 9 og 10 i kapittel 22 i annen kongebok. Riksskriveren gikk tilbake til kongen og meldte: «Dine tjenere har tømt ut de pengene som fantes i tempelet, og gitt dem til arbeidslederne som har tilsyn med Herrens hus.» Så fortalte han kongen at presten Hilkia hadde gitt ham en bok, og han leste boken for kongen. Kan du tenke deg dette? Nå hører Josia Guds ord for første gang. Da Josia hørte det som sto i lovboken, flerret han klærne sine, står det i vers 11. Dette er det fjerde skritt i retning av vekkelse og bot. Lesningen av Guds ord førte til en bot, en sønderknuselse. Da kongen hørte Guds ord, så rev han klærne sine i stykker, som et uttrykk for den aller dypeste sorg og fortvilelse. Hvorfor det da? Jo, fordi Guds ord åpenbarte hans egen og folkets synd. Uten Guds ord kunne de ikke få vite hvor langt borte de hadde drevet på vei fra Guds lov og fra Guds vilje. Det å ta Guds ord på alvor fører til bot, og det blir et hjerteopprør ut av det. I vers 13 leser vi videre: «Gå og søk råd hos Herren for meg og folket, for hele Juda, om innhold i denne boken som er funnet. For stor er Herrens harme som har flammet opp mot oss, fordi våre fedre ikke hørte på det som står i denne boken, og ikke gjorde alt det som er foreskrevet oss.» Josia ble redd fordi han vet at han og folket fortjener Guds dom. Det budskap Gud formidlet til Josia gjennom profetinnen Hulda åpenbarer både Guds rettferdighet og nåde. La oss lese litt videre fra vers 16 og 17. «Så sier Herren, se, jeg fører ulykke over dette stedet og over dem som bor der, alt det som er nevnt i boken Judakongen har lest. For de har gått bort fra meg og tent offerild for andre guder. Slik har de vakt min harme med sine henders verk. Harmen flammer mot dette stedet og skal ikke slokne.» Men legg nå merke til Guds nåde og barmhjertighet mot Josia. Det leser vi i vers 19-20. «Og du ble ydmyk og bøyde deg for Herren da du hørte hva jeg talte mot dette stedet og mot dem som bor her, at de skal bli til skrekk og forbannelse. Fordi du flerret dine klær og gråt for mitt åsyn, så har jeg nå også hørt lyderordet fra Herren. Derfor vil jeg la det komme til dine fedre. I fred skal du samles med dem i graven. Du skal slippe å se all den ulykken jeg fører over dette sted.» Med dette svaret kom de tilbake til kongen. Og så har vi andre reformer under Josias regjering. I vers 1-3 i det 23. kapitlet leser vi: «Kongen sendte bud på alle de eldste i Juda og Jerusalem, og de samlet seg hos ham. Så gikk han opp til Herrens hus, og hver mann i Juda og alle innbyggende i Jerusalem fulgte ham, prestene, profeten og hele folket, både store og små. Han leste opp for dem alt det som sto i paktsboken som var funnet i Herrens hus. Kongen stilte seg opp ved søylen og sluttet en pakt for Herrens åsyn. Folket skulle følge Herren og holde hans bud, lovbud og forskrifter av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Slik skulle de oppfylle paktens ord som var skrevet i denne boken, og hele folket gikk med i pakten.» Det var så langt vi kom i dag, og vi vil fortsette med dette når vi møtes igjen neste gang. Må Gud være med deg.